იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. გადაცემას ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია გაუძღვებით, სარეჟისორო პულტთან კეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 16 ივნისია, სამშაბათი. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემას დავაანონსებთ, ტრადიციას არ დავარღვევთ და გაგაცნობთ ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკას და ეს მისია როგორც ყოველთვის ინგასია.
Android-ის COVID-19-ის 869 დადასტურებული შემთხვევაა, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 724 ადამიანი, ხოლო გარდაცვლილი 14. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 2700 ათი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 267 პირი. ეს ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე Stop COVID-ზეა გამოქვეყნებული. რაც შეეხება ეპიდსიტუაციას აჭარაში, დაავადებათა კონტროლის აჭარის სამმართველოსა და ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს ლაბორატორიებში ჩატარებული 301 კვლევის შედეგები უარყოფითია. ცხელების კლინიკაში მოთავსებულია 59 პირი, მათი კვლევის პასუხები დღის ბოლოს გახდება ცნობილი. ასე რომ აჭარა 30 აპრილიდან ინარჩუნებს მწვანე ზონის სტატუსს, რადგან აქ კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც უნდა განვაგრძოთ ზრუნვა საკუთარ ჯანმრთელობაზე და იმ ადამიანების უსაფრთხოებაზე, რომლებიც ჩვენს ირგვლივ იმყოფებიან.
ახლა რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელი გადაცემა ჯანმრთელობას დაეთმობა და აქედან გამომდინარე ახალი კორონავირუსის პანდემიას და იმ რეკომენდაციებს, რომლის განუხრელად დაცვა და ზედმიწევნით შესრულება ჩვენი უპირველესი მოვალეობა გახდა ამ ბოლოთვეების განმავლობაში და როგორც ინგამ აღნიშნა, ახლა არ შეიძლება რომ მოვადუნოთ ყურადღება და დავივიწყოთ ის პასუხისმგებლობა, რა პასუხისმგებლობითაც ვეკიდებოდით ამ პანდემიის პირველი თვეების განმავლობაში არსებულ სიტუაციას. ახალი კორონავირუსის პანდემია ჯანმო მიმდინარე წლის 11 მარტს გამოაცხადა ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაცია. ამ ტერმინის გამოყენებას ერთგვარი სიფრთხილით მოეკიდა, რათა მოსახლეობა და მთავრობები უსაფუძვლო პანიკას არ აყოლოდნენ. პანიკა არა, მაგრამ კორონა კოორდინირებული ღონისძიებები და პასუხისმგებლობის გაძლიერება პანდემიისას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო და მნიშვნელოვანია დღესაც. პანდემია დაავადების გეოგრაფიულ გავრცელებაზე მიუთითებს და არა მის სიმძიმეზე. პანდემიის გამოცხადებამდე ჯანმო ყურადღება მიაპყრო იმ ფაქტს, წარმოიშვა თუ არა უკვე დაავადების მეორე ტალღა თუ პირველი ტალღისას დაავადება რომელიმე კერაში დაინფიცირებულს აქვს. სხვაგან, მაგალითად ჩინეთიდან, ირანიდან, იტალიიდან ამ ფაქტების შესახებ ჩვენ უკვე ვიცით, მეორე ტალღისას დაავადება უშუალოდ გეოგრაფიული რეგიონის შიგნით ვრცელდება. მას შემდეგ უკვე სამი თვე გავიდა, სამი თვეა მსოფლიო ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის გზების ძიებაში და ამჯერად პანდემიის მეორე ტალღას ელოდება. ახლა სტუმართან ერთად დღევანდელ რეალობაზე და აუცილებელ რეკომენდაციებზე ვისაუბრებთ, როგორც რამდენიმე წუთის წინაც დავაანონსე. სტუდიაში მოვიწვიეთ ნატო ნაკაშიძე, ეპიდემიოლოგი, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელვაჩაურის პირველი სტრუქტურული ერთეულის განყოფილების უფროსი. მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
ქალბატონო ნატო, ჯანმოს მიერ ახალი კორონავირუსის პანდემიად გამოცხადების შემდეგ პრევენციული ღონისძიებების ნუსხა თანდათან გაფართოვდა, რათა ქვეყნის შიგნით დაინფიცირების წყარო მინიმუმამდე ყოფილიყო დაყვანილი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის ახალი შემთხვევა არ დადასტურებულა, თუმცა რამდენიმე დღის წინ გამოვლენილი შემთხვევებიდან რამდენიმე პაციენტის პირველ წყარო ჯერჯერობით უცნობია. ეს კორონავირუსის მეორე ტალღაზე ხომ არ მიგვანიშნებს?
მოგახსენებთ. მოგახსენებათ, თქვენ სამი თვე გავიდა უკვე პანდემიის გამოცხადებიდან და საკმაოდ სერიოზული და დიდი გამოცდილებაც მივიღეთ პანდემიასთან ბრძოლასთან. მოგახსენებთ, რაც შეეხება ახლა მეორე ტალღასთან დაკავშირებით ეს შემთხვევები მოსალოდნელი იყო. ჩვენ ვიყავით ამის მოლოდინში, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი შეზღუდვები გაიხსნა მოკლე დროში და ასე ვთქვათ, ველოდებოდით ამ მატებასაც. რაც შეეხება პირველ წყაროს დადგენას, უმეტესწილად მაინც მოხდა გავედით პირველ წყაროსა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს არის მეორე ტალღა და უკვე დაიწყო მეორე ტალღის შემთხვევების დაფიქსირება. რაც შეეხება ახლა, ეს არის საყურადღებო არის, რა თქმა უნდა, ეს გასულ დღეებში აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა, მაგრამ საგანგაშო ნამდვილად არ არის. ისევ და ისევ უნდა დავიცვათ, ჩვენ თვითონ მოქალაქეები უნდა ვიყოთ, რომ დავიცვათ ის წესები, რაც აქლავს კორონასთან ბრძოლას და პროფილაქტიკას, ეს არის დისტანცია და ჰიგიენა.
კორონავირუსის პირველი შემთხვევის დაფიქსირებისთანავე წინახაზე გავიდნენ მედიკოსები და მათ შორის, რა თქმა უნდა, თქვენც ბრძანდებოდით. და როგორი იყო და არის ეს სამი თვე თქვენთვის?
და ამ პრევენციულ ღონისძიებებში აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, მისი თითოეული მუშაკი, და ეს არ იყო მარტივი პერიოდი ამ ადამიანებისთვის, ისევე როგორც სხვა კლინიკების მედპერსონალისთვის.
რა თქმა უნდა, პირველივე დღიდანვე ჩაერთო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ყველა თანამშრომელს, მათ შორის მეც, ასე ვთქვათ, პირველ ხაზზე ვიდეგით, მაგრამ სხვადასხვა უწყებებთან ერთად და ჩართულობით, გუნდური მუშაობით მივაღწიეთ იმას, რომ ქონოდა მწვალე ზონის სტატუსი მოეპოვებინა აჭარას. ეს არ იყო ერთი და ორი ადამიანის თავდაუხრელი მუშაობა, ეს იყო გუნდური მუშაობა, ეს დაწყებული როგორც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თანამშრომელ, ასევე იმ სასტუმროს თანამშრომლების თუ სხვა კიდევ სამთავრობო უწყებების
კოორდინირებული მუშაობის შედეგია
ნამდვილად ეს, რაც გვაქვს ეხლა. რაც შეეხება ფსიქოლოგიურად და ემოციურად, საკმაოდ დატვირთული მქონდა, იმიტომ რომ ვიღავით ბრძოლა, გვიწევდა უცნობ ვერაგ მტერთან, ასე ვთქვათ, თანდათანობით ხდებოდა ეს სწავლა და ბრძოლის ხერხების შემუშავება და გამკლავება და პროფილაქტიკური ღონისძიებების დანერგვა, ასე ვთქვათ, შევძელით ჯერჯერობით და იმედია გვექნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, მხარდაჭერა უნდა გქონდეს ჩვენ მოქალაქეებისა, რომლებსაც უნდა დაიცვან ის რეკომენდაცია, რასაც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო თუ სხვადასხვა უწყებები გვეუბნება და გვაძლევს იმ რეკომენდაციებს. ეს არის დისტანცია და ჰიგიენა.
და თქვენ ახორციელებდით, ჩართული იყავით მონიტორინგში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო თვით იზოლაციაში. თქვენ ასევე მუდმივი კონტაქტი ჰქონდათ საკარანტინო სივრცეებთან და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლები იყვნენ საზღვარზე, საიდანაც შემოდიოდნენ როგორც ქართველი ტურისტები, რომლებიც უცხოეთში აღმოჩნდნენ იმ პერიოდში, და
ფიქრობთ, მაცხოვრებლებიც, რომელსაც ორმაგი მოქალაქე იყო და თუ ჩვენგან წასული ემიგრანტები, საკმაოდ დიდი რაოდენობა დაგვიბრუნდა საკარანტინო სივრცეებში. აი, თვითონ სასტუმროს თანამშრომლებთან ერთად საკმაოდ დიდი გულდასმითა და ყურადღებით ხდებოდა შესწავლა. თვითონ თავი იყო აქ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება და დაცვა და იმ წესების დაცვა, რომ არ გაგვრცელებოდა ისევ შიგნით ჩვენ საკარანტინო სივრცეში შემთხვევები. რა თქმა უნდა, იყო შემთხვევები შემოსული ბენეფიციარებიდან, მაგრამ შიგნით ღმერთისწყალობით არ გვქონია ჩვენ შიდა გავრცელება თვითონ საკარანტინო სივრცეში.
და იყო თვით იზოლაციაში მყოფი ადამიანების მხრიდანაც წესების დარღვევის ფაქტები.
კი, იყო, ამაშიც იყო ჩვენ თანამშრომლები ჩართული, იყო რაღაც, მაგრამ თანდათანობით მიეჩვია ხალხი, ასე ვთქვა, და იმ წესებს ასრულებდა და პირველ დღეებში იყო, რომ ბევრი იყო დარღვევაც, მაგრამ შემდეგი თანდათანობით იკლო და იმ თვითიზოლაციის წესებსაც ასრულებდნენ და ემორჩილებოდნენ თქვენ კანონს და ბრძანებას, რაც იყო შესასრულებელი თვითიზოლაციისა. თუ
იმ პირობებში, როდესაც კორონავირუსის ბუნება არ არის ცნობილი. მაშინ როდესაც არ არსებობს მისი საწინააღმდეგო ვაქცინა და ძალიან ბევრი რეკომენდაცია იქნა შემუშავებული. თქვენ როგორ თვლით, მაინც რომელი რეკომენდაციის დაცვამ უფრო გაამართლა ამ შემთხვევაში?
ალბათ დარჩი სახლში ეს სლოგანი არ იყო ისე მოფიქრებული, რა თქმა უნდა, ამან გაამართლა და აი დისტანცია და ის სოციალური დისტანცირების დაცვა, ურთიერთობის შეკრებების მოწყობას, აი ამას რო უარი ვუთხარით,
ახალგაზრდა
გარკვეულმა აკრძალებებმა გამოიღო ეს შედეგი, რა თქმა უნდა, და იმიტომაც ახლა თქვათ მომატებული შემთხვევა რო დაგვიფიქსირდა წინადღეში, ეს იყო რომ ეს აკრძალებები მოვხსენით და რა თქმა უნდა იქნება რაღაც მოლოდინი გვაქვს, რა თქმა უნდა, იქნება ერთეული შემთხვევები აუცილებლად, მაგრამ მაინც უნდა დავიცვათ, რომ არ გაგვივრცელდეს და არ გვქონდეს მეორე ტალღა და უფრო დიდი რაოდენობა შემთხვევებისა.
და ხომ არ გაქვთ იმის განცდა, რომ ის შიში, რაც კორონავირუს თავდაპირველად ახლდა, ნელ-ნელა გაქარწყლდა და ადამიანები უკვე ისე სერიოზულად არეკიდებიან ამ საკითხს, როგორც უნდა მიუდგნენ?
აი, ჩემი შეხედულებით, ახლა როცა ვაკვირდები, ცოტა მოსახლეობაში არის ეს, რომ ცოტა მოდუნდა ხალხი და შედეგიც ჰქონდა შემთხვევებისა, ეს თავშეყრილებებისა და ეს თუ არა თქვა გარესივრცეში და თქვა რესტორანში და კაფეში, ოჯახში თავშეყრილებებიც არ შეიძლება და უნდა დავიცვათ ეს წესი, რომ შემთხვევები არ გქონდეს და უნდა ვიყოთ, უნდა ვისწავლოთ ჩვენ კორონავირუსთან ერთად ცხოვრება და ის რეკომენდაციები აუცილებლად უნდა გავითავისოთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა და დავიცვათ ეს წესები.
და რაც შეეხება ახლა წესებს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვიმეორებთ, ამ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ამ წესებზე, თუმცა ალბათ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღურად გვესმის ეპიდემიოლოგის მხრიდან მოსაზრებების მოსმენა და განმარტებები, რომ რომელი წესის უგულებელყოფა არის ყველაზე დიდი რისკი. ალბათ აი ამ თემას მივადგენთ ახლა მითუმეტეს საქართველოს მთავრობამ 15 ივნისს დაამტკიცა და ძალაში იმავე დღეს შევიდა პირბადის მტარების წესი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში აი ფიქსირდებოდა ფაქტები, როცა ადამიანები ამბობდნენ, რომ ვერ მოისმინეს, არ იცოდნენ და უშუალოდ რა შემთხვევაში დაჯარიმდებოდნენ. ამიტომ ჩვენი მხრიდანაც ალბათ ერთგვარად მათი ინფორმირებულობა ძალიან
დაეხმარება
მათ და მნიშვნელოვანიც არის, იმიტომ რომ როგორც კი დამტკიცდა ეს წესი პირბადის დარების, იმ დღესვე შევიდა ძალაში და ჯერ კიდევ დაზუსტებით არ იყო გამოკვეთილი, არ იყო და უშუალოდ რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს დარღვევად და ვის აქვს უფლება და ვის და უშუალოდ შეუძლია რომ პირბადის გარეშე გადაადგილდეს.
ამიტომ მეტეს რომ ჯარიმებიც არის დაწესებული, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული.
ამის თაობაზე ალბათ კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამომარტოთ მოსახლეობას და ჩვენს მენელებს.
დიახ, გუშინ 15 ივნისს მიიღო მთავრობამ დადგენილება, რომლითაც განისაზღვრათ თუ სად და რომელ სივრცეში და როდის არის აუცილებელი
და
ვისთვის არის სავალდებულო პირბადის ტარება. ესე იგი, დახურულ სივრცეებში, სადაც და ესე იგი სავალდებულო იქნება პირბადის ტარება და დარღვევის შემთხვევაში იქნება საჯარიმო სანქციები, ეს როგორც ფიზიკურ პირზე ვრცელდება, ასევე ვრცელდება იურიდიულ პირზე. პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება როგორც საჯარო, ასევე კერძო დაწესებულებების მისაღებში, სადაც ხდება უფრო ხალხმრავალი ადგილი არის, იქ აუცილებელი არის, რომ ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს პირბადე, ასევე საჯარო და კერძო დაწესებულებებში გამართულ შეხვედრებზე, სადაც ვერ ხერხდება 2 მეტრიანი დისტანცირების დაცვა. ამ შემთხვევაში ვალდებულება აქვს დამსწრებს რომ ატარო პირბადეები, ხოლო მომხსენებელს აქვს უფლება მომხსენების პერიოდში რომ არ ატაროს პირბადე, მაგრამ დამსწრები აუცილებლად. აგრეთვე პირბადის გამოყენება სავალდებულო არის საერთო სარგებლობის ლიფტებსა და სავაჭრო ობიექტებში, სილამაზის სალონებში, ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებში, ზოგად საგანმანათლებლო პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. აგრეთვე საჭირო არის ტრანსპორტი, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში იტარება პირბადეებისა. პირბადის ტარების ვალდებულება არ ვრცელდება 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში და იმ ადამიანებსაც, რომელთაც აქვთ ჯანმრთელობის მხრივ პრობლემა, ძირითადად განსაზღვრული არის, ეს არის სასუნთქი სისტემის პრობლემა, ვისაც აქვს, ეს იქნება ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ბრონქული ასთმა. აგრეთვე პირბადის ტარება აუცილებლობას არ წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისათვის და გარკვეული პირებისათვის, რომლებიც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე.
და ამისთვის მათ უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი დოკუმენტი, ანუ ცნობა და როგორ ხდება ეს ოჯახის ექიმი ძლევა მცნობას, ნუ რომელ საბუთს აქვს იურიდიული ძალა ამ შემთხვევაში, რომ არ დაჯარიმდეს.
დიახ, ეს იქნება ალბათ ოჯახის ექიმის მიერ ფორმალისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობით, რომ შეიძლება რომ ისე როცა წარადგენენ მას
კონკრეტული დაავადება, როდესაც იქნება მითითებული.
აი იმ შემთხვევაში
სადაც იქნება მინიშნებული, რომ მისთვის პირბადის გამოყენება არის რისკი.
რისკი, კი, ხო, რისკი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა სასუნთქი გზების დაავადება, როდესაც არის, ანუ თქვათ, კიდევ სხვა დაავადების, ბრონქული ასთმა, როდესაც აი სუნთქვის, როდესაც ხდება უკმარისობა ხდება ასეთი ადამიანებისათვის, რა თქმა უნდა, არ არის მიზეზ შეწონილი, რომ პირბადის ტარება მოხდეს დიდი ხნის განმავლობაში, იყვნენ ისინი პირბადით.
ასე არის კონკრეტული პროფესიების ჩამონათვალი, ეს როდესაც არ არის აუცილებელი პირბადის ტარება, ი ლოგოპედები რო არიან, ჟესტური ენის სპეციალისტები, მათაც არ მოეთხოვებათ თავიანთი საქმიანობის პროცესში პირბადის გამოყენება.
რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გათვალისწინებული, ვთქვათ, იქ ესეთ გარემოცვაში ოთახში უნდა მოხდეს, რომ ვენტილაცია იყოს, ეს უკვე კარგი ვენტილაცია იყოს, საერთოდ გამწოვებით მუშაობდეს და ჰეპა ფილტრებით იყოს დამონტაჟებული ეს გამწოვები.
და ძალიან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება გაჩნდა ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტებისთვის პირბადის აუცილებელი გამოყენების საკითხთან მიმართებაში და იყო მოსაზრებები, მათ შორის სპეციალისტების მხრიდან, რომ ეს ისედაც ხშირ შემთხვევაში სტრესულ მდგომარეობაში მყოფ აბიტურიენტებს შეუქმნის დაბრკოლებას. რა შეეხება საგამოცდო რესურს ცენტრების წარმომადგენლების მხრიდან, საუბარი იყო იმაზე, რომ თუ სპეციალისტები, მედიკოსები და შესაბამისი უწყებები შეცვლიან ამ წესებს და რეკომენდაციებს, ისინიც შესაბამისად მოიქცევიან. ხომ არ იგეგმება, ანუ ხომ არ იცით იმის თაობაზე, რომ რაიმე სახის ცვლილებები შევიდეს ამ წესში?
არა, წესები უკვე დადგენილი არის, უკვე გამოქვეყნდა, რომ აუცილებელი არის, რომ პირბადით უნდა იყოს აბიტურიენტი გამოცდაზე, არ შეიძლება რომ ისე და შეს, მაგრამ დაუშვეს ის გამონაკლისი, რომ აი რასაც არის თვითონ ეს აბიტურიენტი მიჩეული, არ არის გამოყოფილი კონკრეტულად, რომ ეს ნიღაბი უნდა იყოს, რა სახის ნიღაბზეც მან თვითონ შეჩეული არის, შეუძლია რომ შეიტანოს თვითონაც საგამოცდო სივრცეში და იყოს იმ ნიღბით. და თქვათ, თუ აი წეღანაც ახსენეთ, რომ რაიმე ქრონიკული დაავადება აქვს ადამიანს და რომელსაც არ შეუძლია ნიღბის ტარება, ამან სპეციალური ცნობით უნდა იყვნენ, ეს უნდა თავსონ მათ გვერდზე და შემდეგ ისინი ხდებიან უკვე სხვა გამოყოფილ, ასე ვთქვათ, ოთახებში ხდება მათი შეყვანა და არ ხდება საერთო სივრცეში და გამოცდის ჩანჯება.
Ну, ეს რაღაც ისეთი აუცილებელი ატრიბუტი გახდა ჩვენი ყოველდღიურობის პირბადე.
უნდა მივეჩვიოთ, ასე ვთქვათ,
კორონასთან. მივეჩვიოთ, თუმცა ალბათ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ იმის თაობაზე, რომ ამ პირბად ეს აღმოაჩენთ ჩანთაზე, ხელზე, ზოგს ყურზე აქვს ცალი მხრიდან. ანუ პირბად ეს აქვს გარკვეული დანიშნულება, რომ დაგვიცვას ჩვენ და დაიცვას ჩვენს გარშემო მყოფები და ზოგჯერ როცა იციან ადამიანებმა, რომ ეს აუცილებელია, უკვე აღარ დაგიდებენ მის რამდენად საფრთხის შემცველია პირბადის არასწორად გამოყენება, იმიტომ რომ აფთიაქებში ძირითადად იყიდება ერთჯერადი გამოყენების პირბადეები და ძალიან ხშირად ამ პირბადეს არათუ დღეების განმავლობაში, ზოგჯერ კვირების განმავლობაში არცვლიან. ამ შემთხვევაში ესეც ხომ არის ერთგვარად
რისკი არის
შემცველი და ადამიანების იყო იმაზეც საუბარი, რომ ეს ერთგვა გარკვეულწილად ფინანსურ მხარესთანაც არის დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე ადამიანებს უჭირთ, რომ ყოველ სამ საათში ერთხელ ჩაანაცვლონ გამოყენებული პირბადე ახლით.
კი, არის, როგორც მოგეხსენებათ, გარდა ერთჯერადი პირბადეების იყიდება მრავალჯერადი მოხმარების პირბადებიც, რომელიც ექვემდებარება გარეცხვას და შემდეგ სარგებლობას და რაც შეეხება საკმაოდ დიდი რისკი არის დაბინძურებული ნახმარი, ეგრეთ წოდებული პირბადის გამოყენება და სწორად გამოყენება და მისი მორგება სახეზე. რა თქმა უნდა, პირბადის გამოყენებასაც თავისი წესები აქვს, როგორც გაკეთებას, ასევე მის უკვე 2-3 საათის განმავლობაში ქირურგიულ ნიღაბზე მაქვს საუბარი, აუცილებელი არის, რომ გამოვძიცვალოთ და ახალით შევცვალოთ, როცა ვართ დახურულ სივრცეში. რაც შეეხება მის მოხმარებას, აუცილებელი არის, რომ ის უნდა მოვიგოთ კარგად სახეზე. პირველ რიგში უნდა აი ყურზე გასაკეთებელ ადგილას სუფთახელებით, რა თქმა უნდა, ვკიდებთ ამას ხელს და ვიკეთებთ ყურზე, შემდეგ ვირგებთ ნიკაბზე და აუცილებლად უნდა გავიკეთოთ ცხვირზე, უნდა ჩვენი ცხვირის ფორმაზე უნდა დავაფიქსიროთ ეს კარგად. და სხვათაშორის ვიც სათვალეს ხმარეს ხშირად აქვთ ესეთი პრობლემა, რომ ორთქლებას სწორად გაკეთებული ნიღაბი როდესაც არის არ ხდება სათვალის დაფრთხება. ამიტომ აი ცხვირზე უნდა კარგად უნდა ის პოზიცია უნდა მივაღებინოთ, რომ ჩვენ სახეზე იყოს უყარად. აი კარგად გაკეთებული ნიღაბი მასეთ ნიშნავს, რომ როდესაც რო შევისუთ ნიღაბი შეამჩნევთ, აი თუნდაც ხელის მოკიდებით თითქოს შეიწია, ან როცა საუბრობთ იწევა გარეთ გამომავალი აირი, იმიტომ გვერდებიდან რო არ შედის და გამოდის აირი. რა თქმა უნდა, იმ როდესაც 2 საათის შემდეგ აუცილებელი არის, 2-3 საათის შემდეგ აუცილებელი ამ ნიღბის მოხსნა.
ეს მრავალჯერად ნიღაბზეც არის საუბარი, რომ 2-3 საათის შემდეგ უნდა მოიხსნან, არა მარტო ერთჯერადი გამოყენების ნიღაბზე.
ერთხელ აგრეთვე მოხსნის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ისევ სუფთახელებით, ეს იქნება ვთქვათ საპნით და წყლით დასუფთებული ხელი თუ სადეზინფექციო ხსნარით, ასევე ვკიდებთ ყურის უკანა მხარეს და ვიხსნით ამას და ვაგდებთ პარკში. რა თქმა უნდა, გარეზე დაპირზე არ უნდა მოვახდინოთ ხელის შეხება, დაუშვებელი არის, რომ აი საუბრის დროს ან ისედაც გარედან ნიღაბზე ხელის მოკიდება, ან ჩამოწევა საუბრის დროს, ან თქვათ არ მოგეშალათ რაღაცა და ჩამოვიწეთ და ნიკაბზე ხშირად დაინახავთ, რომ ეს დაუშვებელი არის. ეს იგივე ჩვენ თვითონ ჩვენ ვაიფიცირებთ ჩვენს ხელს, შემდეგ ეს ხელი შესაძლებელია მოვიცვათ თვალში, ცხვირზე, პირზე და რაც რო
ვირუსი მოხვდეს ორგანიზმში,
ამიტომ თვით დაინფიცირება მოახდინოთ. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიღბის ტარებასა და მოხმარების წესების დაცვასაც.
გაბედნატო, თქვენც შეამჩნევთ ალბათ, რომ სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში იყიდება სხვადასხვა ქსოვილისგან დამზადებული არასამედიცინო ნიღაბი. მათი გამოყენება რამდენად ეფექტურია? ადამიანები ხშირად ყიდულობენ ასეთ ნიღბებს.
დიახ, მე მაინც ვთქვათ, ასე სამედიცინო თვალსაზრისით მაინც რეკომენდაციას ვაძლევ, რომ იყოს სამედიცინო ნიღაბი, მაგრამ მაგით დაშვებული არის, არ ქონას ნამდვილად ჯობია, რაღაც პროცენტით მაგით აკავებს და თუ დავიცავთ დისტანციას, ასე ვთქვათ, დაცული მაინც ვიქნებით.
და ნუ ერთმანეთზე გადაწოდება ნიღბისა, ეს არის ალბათ დაუშვებელი. მე ხშირად შევსწრები ვარ ესეთ ფაქტს, როცა მშობელი ბავშვთან ერთად მოდის და მაღაზიაში შესვლამდე უშოთ რამ ხან თავისი მოიძრო და აბნია, შეხედა უისრულია, შემდეგ სადღაც მეორე ქონდა ამოიღო ის და აბნია. ანუ ის იმიტაცია, რომ აი ჩვენ ნამდვილად გვაქვს პირბადეთ და ზედმიწევნით ვასრულებთ იმ რეკომენდაციებს, ეს არ არის მხოლოდ საკმარისი და შესაძლებელია ამ სიტუაციაში
მოხმარებამაც გამოიწვიოს
შეგვიქმნას პრობლემა და ალბათ ეს უსათოდ გასათვალისწინებელია. და აი პირველ ეტაპზე, პანდემიის პირველ ეტაპზე გამოდმებით იყო აი პირბადეების გამოყენების წესების
გოლები გადიოდა და ხშირად
გვაქვს შემდეგ ცოტა შენელდა ალბათ ჩათვალეს რომ კარგად ავითვისეთ.
გათვალისწინებული იქნება ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენს გვერდზე გვაქვს, ხშირად გვაქვს, რომ ვაბრუნებთ ასე ვთქვათ ამ ვიდეო რგოლს, თუ როგორ უნდა მოხდეს პირადი დაცვის საშუალებების მოხმარების წესები
და თუმცა ხელის დაბანაც გარკვეული წესების დაცვას მოითხოვს.
კი, რა თქმა უნდა, ხელის ჰიგიენა ეს პირველი და უმთავრესი არის დისტანციასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ხელის ჰიგიენა, ხშირი დაბანა, ან სადაც თუ თქვათ წყალთან და საბონთან არ მიგვიწვდება, სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება ხელის.
თქვენ საღნიშნეთ და ამაზე სოფლიოს მასშტაბით მიდის დღემდე მსჯელობა, რომ ამოუცნობ ვირუსთან ბრძოლაში მუდმივად ეძებენ მეთოდებს, ფორმებს, გზებს, რომ მასთან გამკლავების და საუბარია ვაქცინაზე. ვაქცინამდე კი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის ნაცადი წესები, დავიცვათ, რომელმაც ყველაზე მეტად გაამართლა, როგორც ამბობენ. და ადრე იყო საუბარი იმაზეც, რომ აი ბავშვები ნაკლებად არიან რისკის ქვეშ. შემდეგ იყო საუბარი იმაზე, რომ ძირითადად ქრონიკულად მოავადე ადამიანებს და 60 წელს ზემოთ ადამიანებისთვის არის ეს უმთავრესად საფრთხის შემცველი და რეკომენდაციების დაცვა მათთვის უფრო აუცილებელია და საგანგებო მდგომარეობის დროს ფაქტობრივად 70 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვის ქუჩაში გამოსვლაც იყო შეზღუდული.
და
დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ არ არსებობს ასაკი, რომელიც არ წარმოადგენს, რომისთვისაც არ წარმოადგენს ეს ვირუსი გარდა რის ფაქტორს. აი მაინც კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ ამის თაობაზე, რა შემთხვევაში უნდა ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ აი რისკის ქვეშ ვართ და რა შემთხვევაში უნდა შემოუკრათ განგაში ზარს და რა შემთხვევაში უნდა მივმართოთ ჩვენი ოჯახის ექიმს? იმიტომ რომ ზაფხულის პერიოდში ალერგიული ფონის გამო მწავდება ხოლმე სხვადასხვა დაავადება და არის ხო ისეთი რეციდივები, რომელიც ზოგჯერ
გავს სიმპტომები. რა თქმა უნდა, მაღალი რისკის ქვეშ ისევ არიან ვთქვათ 50 წელს გადაცილებული ადამიანები, ქრონიკული დაავადებით დაავადებული ადამიანები. ჩვენ თავიდანვე პირველ ხანებში იყო, რომ თითქოს და ბავშვებში იცავდა რაღაც მომენტში, იყო რაღაც ვაქცინაზე საუბარი, მაგრამ ეს ჯერჯერობით
კაცრების დადებით შედეგზე საუბრობდნენ
მაშინ იყო, მაგრამ ეს ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის, ერთგვარი ასეთი აქსიომა არის, რომ შესაძლებელია ეს იყოს, მაგრამ ჩვენთან ქონდა ჩვენ საქართველოს შეხვები, რომ ბავშვებიც უკავდა დაინფიცირებული იყო. რაც შეეხება ახალგაზრდა ასაკს, მათი იმუნიტეტი მაინც უფრო ძლიერია, ასე ვთქვა, და უფრო კიდე უსიმპტომო ფორმებითაც მიმდინარეობს, უბუქად მიმდინარეობდა და აი 50 წელს ზემოთ ასაკის ადამიანებში ხშირი არის ქრონიკული დაავადება. ზუსტად აი ის ქრონიკული დაავადებები რთულდებოდა და შემდეგ ხდებოდა, ვთქვათ, პაციენტის სიმძიმე მძიმდებოდა, მიმდინარეობა მის დაავადებისა მძიმდებოდა, ძირითადად ეს განპირობებული იყო აი მათი ქრონიკული დაავადების გამწვევის და არა თქვა
არტერიული ჰიპერტენზიაც რომ ავიღოთ, ხალბატონო ნატო, ხშირ შემთხვევაში არასერიოზულად ვუდგები.
აი ყველაზე მეტად საყურადღებო არის
ეს. აი სამწუხაროდ იმ გარდაცვლილებს შორის, რომლებიც სამწუხაროდ დაფიქსირდა ჩვენს ქვეყანაში, არაერთხელ გაიშხერა, რომ თამდევი დაავადება იყო არტერიული ჰიპერტენზია და ამანაც გამწვავა ის ფონი, კორონავირუსით გამწვეული ფონი.
კი, რა თქმა უნდა, არტერიული ჰიპერტენზიას ჩვენ არ შეიძლება ასე ვთქვათ, ხელის მოსმით რაღაც აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დაზიანებას ახდენს სხვა ორგანოების, სისხლძარღვების და ეს არ არის მხოლოდ წნევა, მიწა, ასეთი რაღაც, ეს არის დაავადება არის და მას ჭირდება სისტემატიური მკურნალობა და ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს აუცილებლად პაციენტი. რა თქმა უნდა, ისე რჩება ის რისკი, რაც ადრე იყო და კორონავირუსით დაავადებულთა, თქვათ, რომ დაავადება მძიმედ მიმდინარეობდეს. ამიტომ ისე უნდა დავიცვათ, ისე უნდა მოვერიდოთ ჩვენს მშობლებს, ბებიებს, ბაბუებს, და მაქსიმალურად დავიცვათ, რომ ჩვენ თვითონ არ მიუტანოთ, თქვათ, თუ რაიმე სადღაც დავაშავეთ და რაიმე ინფიცირება მოხდა ჩვენი, რომ არ მივიტანოთ. ამიტომ გარდა სოციალური დისტანციისა და საზოგადოებაში, ოჯახშიც უნდა დავიცვათ ეს წესები.
ანუ არ უნდა დავივიწყოთ ის წესები, რითაც სამი თვის წინ
დავიწყეთ
ცხოვრება კორონავირუსთან ერთად. და რა სიმპტომები შემ ხოჟი აიცისოს კითხვის მეორე ნაწილი იყო ექიმს, ოჯახის ექიმს, რა სიმპტომების შემთხვევაში უნდა მიმართოთ?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა,
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მე სიმპტომები მაინც და მაინც კორონავირუსის
დაავადებისთვის მიმანიშნებელი იყოს. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ მივაკითხოთ ოჯახის ექიმს და არ მიგაუწიოთ თვითმკურნალობას. ეს ნებისმიერი დაავადების დროს მიღებული, რომ არ უნდა მივჯდეთ თვითმკურნალობას. და შეხება, თქვათ, საეჭვო COVID ინფექცია ხომ არის, ტემპერატურა პირველ რიგში, ეს არის ტემპერატურის მომატება, არის რესპირატორული ინფექციებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები, ეს არის ყელის ტკივილი, ხველა, კონიუნქტივიტი, თქვათ, აი ის და სიმპტომები, რომლებიც შესაძლებელია სხვა დაავადების მაპროვიცირებელი იყოს, მაგრამ აუცილებლად უნდა
გამოირიცხოს
და მითუმეტეს ეხლა ჩვენ კიდე მივიღეთ აი ასეთი ცოტათი დაძაბული ეპიდემიოლოგი, გაზრდილი ეპიდემიოლოგიური რისკები რახან არის, უკვე გაიზარდა PCR ტესტირების დიაპაზონიც აი იმ ადამიანებისა, ვინც ექვემდებარება და სახელმწიფო უზრუნველყოფს უფასოდ მათ გამოკვლევას ამ ოქროს სტანდარტით. ესენი არის, ეს ადრე იყო როგორც სტაციონარში მოთავსებული პაციენტების ნებისმიერის გამოკვლევა, მაგრამ ეხლა დაემატა უკვე ამბულატორიულად მიმართული პაციენტები, რომლებსაც აღენიშნებათ ტემპერატურა, პნევმონია, რესპირატორული ინფექციისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები, ნებისმიერი პაციენტი ვალდებული არის ექიმი, რომ გაუშვას და მოახდინოს მისი PCR კვლევა, მოჩატარდეს აუცილებლად. აგრეთვე გაიზარდა კიდევ PCR ტესტირების რიცხვი, კონტინგენტი, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტში მომუშავე ადამიანები ჩაერთო, დიალიზზე მყოფი პაციენტები ჩაერთო, ეს დაემატა ეხლა კიდე, რომ გაზრდილიყო, რომ არ
გაიპაროს.
რა თქმა უნდა, აქამდე ჩვენ ვაკეთებდი თავშესაფარში იმ ცხოვრები ბენეფიცერებს, იქ მომუშავე პიროვნებების, სამედიცინო პერსონალის გამოკვლევას ყოველ მე-14 დღეს ვუტარებთ, ტარდება PCR კვლევა.
სოციალური დისტანცირება, ჰიგიენური ნორმების დაცვა და დახურულ სივრცეში პირბადის დარება, ეს ის რეკომენდაციებია, რომლებიც უნდა გავიტანოთ. რაიმე ხომ არ გამოგვრჩა, ხომ არ არის კიდევ რაიმე ესეთი რეკომენდაცია, რომელიც გამოგვრჩა?
ესეი რეკომენდაცია ის, რომ აი მოვერიდოთ უნდა ხალხ მრავალ ადგილებს და შეკრებებს. პირველ რიგში ეს არის, რომ უნდა დავიცვათ ეს წესები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და აგრეთვე უნდა გავითავისოთ, რა ჯერჯერობით არ გქონდეს ეს თავშეყრი,
რა დამშვიდების საბაბი არ გვაქვს.
ნამდვილად არ. თვითონ ჩვენთაგანზე არის, თვითონ ჩვენ მოქალაქეზე არის დამოკიდებული ეპიდემიოლოგიური სურათი, ეს განვითარება ქვეყანაში.
და ეს თავშეყრის ადგილებში რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობაც ისჯება. რეგულაციები არის ახლა ასეთი და აქედან გამომდინარე ყოველივე ამ რეკომენდაციის გათვალისწინება არის აუცილებელი. კიდევ ერთხელ ამის შეხსენება გვინდოდა დღევანდელი გადაცემით ჩვენი მსმენელებისთვის.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, კონტაქტის სტუმარი იყო ეპიდემიოლოგი, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელვაჩაურის პირველი სტრუქტურული ერთეულის განყოფილების უფროსი ნატო ნაკაშიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.